ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ኣብ ኩለን ዜጋታትን ኣብ ገለ ገጠራትን ኤርትራ ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ኣብ ዘይብሎም ዜጋታት ዝሰክፉ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ብምርኣዩ ካብ ሰሉስ 22/2026 ንግሆ ጀሚሩ ንኩሉ ዓይነት ምንቅስቃሳት ሰባት ዝኽልክል ሓድሽ ህፁፅ መምርሒ ተግበራዊ ከም ዝኸውን ላዕለዋይ ሓይሊ ሕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ 20/2026 ኣብ ዘውፅኦ መምርሒ ኣፍሊጡሎም። ብርሃነ በርሄ ተወሳኺ ኣለዎ።
ላዕለዋይ ሓይሊ ሕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ ኮሮና ብሰላሕታ ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ እንተላይ ኣብ ገለ ገጠራት ክልሕምን ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ንዘይብሎም ዜጋታትን ክለክፍ ከም ዝጀመረ ብምግላፅ ንኩሉ ዓይነት ምንቅስቃስ ዝኽልክል ሓድሽ ህፁፅ መምርሒ ኣውፅዮ። እቲ ሓድሽ መምርሒ ካብ ሰሉስ 22/2026 ንግሆ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝገለፀ እቲ ላዕለዋይ ሓይሊ ሕማም ብዘይካቶም ክውንዘፉ ዘይክእሉን ዝተፈቅደን ልምዓታዊ ኣገልግሎታውን ድሕነታውን ንጥፈታት ኩሉ ምንቅስቃስ ዜጋታት ኣብ መላ ሃገር ድሩት ከም ዝኸውን ኣፍሊጡሎ። ብዘይካ ናይ ፅዕነት መካይንን ብፍሉይ ዝተፈቅደለንን ተሽከርከርቲ ኩለን ናይ ውልቂ ንኣሽቱ መካይንን ካልኦት ናይ ሰብ ተሽከርከርትን ደው ክብላ እቲ መምርሒ ኣዚዙሎ። እተን ምስ መዓልታዊ መነባብሮ ህዝቢ ዝተኣሳሰራ ንግዳዊ ትካላት ክሳብ 8 ናይ ምሸት ኣገልግሎት ክህባ፣ እተን ዝተረፋ ኩለን ናይ ንግዳዊ ትካላት ግን ክዕፀዋ ከም ተወሰነ ላዕለዋይ ሓይሊ ሕማም ኣፍሊጡሎ። ከም ናይ ሕርሻን ህንፃን ዝኣመሰሉ ትካላትን ኣብ ገጠር ኣብ ማሕረስን ምርባሕ ጥሪትን ካልእ ኣገዳሲ ልምዓታዊ ስራሓትን ዝተዋፈሩ ዜጋታትን ስርሖም ክቕፅሉ ምዃኖም ዘፍለጠ ላዕለዋይ ሓይሊ ሕማም ካብ ኣገዳስን ክውንዘፍን ዘይክእልን ልምዓታዊ ኣገልግሎታውን ድሕነታውን መደባት ወፃኢ ኩለን ትካላት መንግስቲ ደው ከብላ እቲ መምርሒ ኣዚዙሎ። ቀብርን ሓዘንን ካብ 10 ብዘይበዝሑ ሰባት ጥራይ ክፍፀም፣ ካልኦት ኩሎም ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ግን ንኻልእ እዋን ክሰጋገሩ እቲ መምርሒ የገድድ። ኣብ ኩሉ ዝፍቀር ስራሕን ምንቅስቃስን እቲ ዝግባእ መፈንታት ፅሬት ምምካን መሳርሒታት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ካልእ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝሕበሩ ቅጥዕታትን ምትግባር ግዴታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ምዃኑ ብኣፅንኦት ዘመልከተ መምርሒ ላዕለዋይ ሓይሊ ሕማም ዝምልከቶም ትካላት ሰራሕተኛታትን ተገልገልትን ነቲ መምርሒ ክኽተልዎ ከም ዝግባእ ጥብቂ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ነዚ መምርሒ እዚ ዝጥሕሱ ዜጋታት ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደሎም እቲ ላዕለዋይ ሓይሊ ሕማም ኣጠንቂቁሎ። ብመሰረት እዋናዊ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለፉ ዜጋታት 754 በፂሑሎ። 580 ካብዚኦም ሓውዮም ክፋነው ከለዉ እቶም 174 ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቀኒልና። ብርሃነ ካብ ኣስመራ። ብካልእ ናይ ኤርትራ ዜና ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ዝሓለፈ ቀዳም 19/2 ኣብ ቅፅሪ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኣብ ዝተኻይደ ቅጥዕታት ምክልኻል ኮቪድ 19 ዘማልአ ስነ ስርዓት 280 ብዲግሪ ዝርከብዎም 471 ተምሃሮ ከም ዝተመረቑ ብኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዝተላእከ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ሓቢሩሎም።